Odhalení tajného plánu depopulace. Vy jste uhlíková stopa, kterou chtějí odstranit. Současná globalistická agenda je v celém svém rozsahu depopulační. Člověk je prezentován jako původce údajné budoucí apokalypsy jen proto, že žije a dýchá a produkuje CO2, do popředí se dostávají depopulační ideologie v čele s propagací potratů, trends a LGBTQ se současným ponížením rodiny. Zároveň nám již několik desetiletí globalisté i jejich slouhové na rovinu říkají, že jejich cílem je razantní depopulace. Jejich odhady ideální populace naší planety se pohybují od 500 000 do 2 miliard. Této tématice se již více než 50 let věnuje zejména Římský klub, který postupně infiltroval i další globalistické organizace. Poslední předpověď čelního představitele Římského klubu, Denise Meadowse, byla 1 miliarda, předpověď z roku 2017. Níže najdete zajímavé shrnutí depopulační agendy, aktuálně je v popředí ta část agendy, která vám chce namluvit, že problémem jste právě vy jen proto, že žijete a dýcháte. A co je na tom nejhorší, že této lži většina lidí věří? Byl odhalen mrazivý plán, který by vás měl šokovat až do morku kostí. Globální mocnosti po desetiletí organizovaly strategii vylidňování, skrytou pod rouškou krizí veřejného zdraví, ekonomické nestability a obav o životní prostředí. Nyní s úsvitem revoluce umělé inteligence, kterou Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra, s oblibou nazývá čtvrtou průmyslovou revolucí, čelí svět znepokojivé budoucnosti. S umělou inteligencí připravenou nahradit nízkopříjmovou práci je kdysi nepostradatelná lidská pracovní síla nyní náhle vykreslována jako padouch takzvané environmentální sáze, která byla pokřtěna mnoha jmény. Globální oteplování, změna klimatu a nyní dokonce globální var, jak generální tajemník OSN pobouřeně oznámil světu 27. července 2023, když lživě prohlásil. Změna klimatu je tady, je to děsivé a to je jen začátek. Na globálního oteplování skončila, nastala éra globálního varu. Vzduch je nedýchatelný. Pravdou však je, že údajná krize v oblasti změny klimatu je jen dalším kolečkem ve skryté agendě depopulace, dovedně vytvořené mocnostmi. A jediná uhlíková stopa, kterou chtějí odstranit, jste vy. Ale proplujeme labyrintem zlověstných předpovědí, přísně tajných dokumentů, strategických politik a vyprávění o změně klimatu, které je součástí znepokojivé agendy. Část 1. Svět řízený umělou inteligencí a nemyslitelný návrh. Umělá inteligence AI se stává všudy přítomnou a slibuje budoucnost nekonečných možností, ale mohl by tam být nějaký temný zvrat? Představte si toto. Jak se umělá inteligence neustále vyvíjí, miliony, ne-li miliardy lidí již nebudou potřeba pro každodenní práce, za které jsou již nyní záměrně vypláceny nízké mzdy. Ve skutečnosti se lidé stanou zbytečnými jedlíky. Establishment je už nebude potřebovat a tak se po desetiletí připravoval plán, který zahrnuje záměrné omezování lidské populace. Vítejte v mrazivé pravdě, která nás vrhá hluboko do podsvětí znepokojivých předpovědí a děsivých vzorců, o kterých nenajdete zprávy na žádném mainstreamu. Část 2. Orákulum zkázy DLova předpověď vylidňování. DL.com je obskurní online entita známá svými vyčerpávajícími údaji o vojenských schopnostech a ohromujícími prognozami vylidňování na rok 2025. Můžeme odhalit, že nedávná zjištění spojují DL přímo s významnými hráči na světové scéně, ústřední zpravodajskou službou CIA, Ministerstvem obrany USA, DoD a Rockefellerovou nadací. DLovy předpovědi apokalyptické depopulace pro rok 2025 předpovídají výrazné úbytky populace v různých zemích, což vyvolává znepokojení vzhledem k aktuálním údajům o nadměrných úmrtích zaznamenaných po celém světě. Neslavná předpověď pro rok 2025 od DL.com byla odstraněna z jejich webových stránek někdy v roce 2020. Díky Wayback Machine lomítko Internet Archive jsme však stále schopni zobrazit původní předpovědi. V roce 2020 DL nabídl řadu překvapivých předpovědí, do roku 2025 předpokládali, že se populace Spojeného království sníží o ohromujících 77,1%. Pozadu nezůstaly ani Spojené státy s předpokládaným poklesem o 68,5%. Německo mělo podle předpovědi zaznamenat snížení o 65,1%, zatímco v Austrálii se očekával pokles populace o 34,6%. Tyto projekce také upozornily na významný pokles v mnoha dalších západních zemích. Můžeme potvrdit, že dr. Edwin A. Deaglayer, který zemřel 16. února 2021, byl pouhá loutka. Chtěli, abyste věřili, že pouze on stojí za DL.com. Během svého života doktor Edwin A. Deagle sloužil jako asistent ministra obrany a zástupce ministra obrany, byl také ředitelem mezinárodních vztahů pro The Rockefeller Foundation, vlivnou globální filantropickou organizaci. Ale otajněné dokumenty vydané na základě žádostí zákona o svobodě informací odhalují Deagleovu komunikaci s tehdejším ředitelem Centrální zpravodajské služby Spojených států Stansfieldem Turnerem, což dokazuje, že existoval vztah s vrcholem CIA. Jeden dokument z roku 1977 poutavě odkazuje na událost popsanou jako nejvýznamnější v oblasti zpravodajství od roku 1947. CIA vydala 23 článků FOA týkajících se doktora Deagla, Rockefellerovy nadace, amerického ministerstva obrany a bývalého ředitele CIA. Tyto informace potrhují, že DL.com není operací jednoho muže, ale spíše společným úsilím klíčových složek amerického vojenského průmyslového komplexu jmenovitě CIA, amerického ministerstva obrany a záhadné Rockefellerovy nadace. Tato spojení propůjčují DL-ovým bezútěšným předpovědím o depopulaci znepokojivou váhu, vyvolává to otázku, ze které by vám běhal mráz po zádech, proč by organizace, propletená světovými mocenskými strukturami, předpovídala tak mrazivou budoucnost. Část 3. Kissingerova depopulační strategie. S odkazem na memorandum sepsané generálem Taylorem v roce 1973 generál Draper a jeho kolegové prezentovali své názory, že populační exploze v rozvojových zemích není pouze hrozbou pro zájmy USA v ekonomice a rozvoji těchto zemí, ale také a to mnohem zásadněji představovala nebezpečí pro politicko-vojenské zájmy Spojených států. A nad tímto diskursem se vznáší stín bývalého ministra zahraničí Henryho Kissingera, právě pod jeho vedením vzniklo memorandum o studii národní bezpečnosti 200, NSSM 200, hovorově známé jako Kissingerova zpráva. Zpráva, formulovaná v roce 1974, představovala seismický posun v americké zahraniční politice a stavěla kontrolu populace do popředí její bezpečnostní strategie. Jejím deklarovaným cílem bylo řešit populační růst v rozvojovém světě, ale machinace zatím byly pravděpodobně mnohem zlověsnější. NSSM 200 identifikovalo 13 zemí, které byly považovány za zvláště problematické kvůli jejich rychle se rozšiřující populaci. Zpráva obhajovala opatření na kontrolu populace a dokonce podporovala myšlenku použití jídla jako zbraně k prosazení takových opatření, což umožnilo nahlédnout do znepokojivého myšlení. Kompletní analýzu Kissingerovy zprávy si můžete přečíst zde. NSSM 200 a jeho mrazivé důsledky nás přivádějí k otázce, je možné, že stejný étos, samotná myšlenka kontroly populace za účelem strategických zisků, pronikl do vyprávění dnešního světa a mohl by tento étos pohánět cíly utvářející naši přítomnost a budoucnost. Důkazy tomu jistě nasvědčují. Část 4. Agenda OSN 2030. Ekoteroristé. Propaganda a lži. Problém. Reakce. Řešení. Údajným původním cílem agendy 21 bylo dosáhnout globálního udržitelného rozvoje do roku 2000, přičemž 21 v agendě 21 odkazuje na původní cíl 21. století. Agenda OSN 2030, známá také jako cíle udržitelného rozvoje, byla souborem cílů, o kterých se rozhodlo na summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2015. Agenda 2030 převzala všechny cíle stanovené agendou 21 a znovu je potvrdila jako základ pro udržitelný rozvoj. Agenda 20230 vyznává ochranu biologické rozmanitosti, ale hluboko v jejich vinoucích se vyprávěních a dílčích zápletkách se skrývá zlověstný scénář pro svět s méně lidmi. Pokud se podíváme za nadýchaný jazyk, který používají jako pokus přesvědčit vás, že jsou silou dobra, pak můžeme vidět, jaké jsou jejich skutečné cíle a doktor Michael Kaufman a Henry Lem mají některé odpovědi. Doktor Michael Kaufman byl autorem, výzkumníkem, řečníkem a zakládajícím přispěvatelem k boji proti agendě 21 pro trvale udržitelný rozvoj, byl prezidentem Environmental Perspectives Inc. a výkonným ředitelem Sovereignty International. Doktor Kaufman sehrál klíčovou roli při zastavení ratifikace smlouvy o biologické rozmanitosti v Senátu USA, v roce 2017 však bohužel zemřel. Henry Lem byl první, kdo objevil agendu 21 a vyhlásil poplach. Napsal knihu The Rise of Global Governance and Agenda 21. Produkoval také sérii videí o agendě 21. Tato videa jsou neocenitelnými nástroji pro každého, kdo chce vědět, odkud se tato ďábelská agenda vzala a proč je třeba ji zastavit. Lem zemřel v roce 2012. Ochrana biologické rozmanitosti je předmětem kapitoly 15 agendy 21 a byla přeložena do agendy 2030 jako SDG 15. Ale nenechte se zmást použitím slov jako konzervace, ochrana a obnovení, protože uvidíte, že SDG 15 s tím nemá nic společného, ani to nemá mnoho společného s biologickou rozmanitostí. Skutečné cíle SDG 15 jsou pohřbeny ve třech základních dokumentech OSN. Tyto tři dokumenty jsou smlouva o biologické rozmanitosti z roku 1992, projekt Wildlands z roku 1992 a Global Biodiversity Assessment z roku 1995. Úmluva o biologické rozmanitosti, kterou podepsalo 150 vládních představitelů na summitu Země v Riu v roce 1992, je věnována podpoře udržitelného rozvoje. Úmluva o biologické rozmanitosti je také označována jako smlouva o biologické rozmanitosti. Pokud by úmluvu o biologické rozmanitosti podepsal Senát USA v létě 1994, bylo by již tehdy nařízeno snížení lidské populace na Zemi o 2/3 během 30 až 50 let. Spojené státy za to mohly poděkovat doktoru Michaelu Cofmanovi, ale klíč, který hodil do díla plánu establishmentu na vylidnění planety, byl v roce 2017 bohužel pohřben i s ním. Koncept Wildlands je především dílem Davida Foremana, hlavního zakladatele ekoteroristické skupiny Earth First. Země na prvním místě a bývalý člen představenstva klubu Sierra. Skupina založená v 80. letech používala taktiku přímé akce a na rozdíl od opatrného lobistického úsilí zavedených ekologických organizací se hlavní taktikou Země na prvním místě stala průmyslová sabotáž. Newsletter Země na prvním místě, který editoval Forman, ve svém prvním čísle stanovil cíle organizace. Nebudeme dělat politické kompromisy, ať to dělají ostatní. Earth First ukáže čistou, tvrdou, radikální pozici těch, kteří věří v Zemi jako první. Earth First a v podstatě ekoteroristická skupina. V roce 1990 byl Forman jednou z pěti osob zatčených Federálním úřadem pro vyšetřování po operaci Termcon, ve které agenti FBI infiltrovali skupinu Arizona Earth First a povzbuzovali je, aby sabotovali elektrické vedení napájející vodní čerpací stanici. Zatímco Forman neměl žádnou přímou roli v pokusu o sabotáž, nakonec se přiznal k přečinu za předání dvou kopií ekodefense informátorovi FBI a dostal podmíněný trest. Neobvyklý koncept navržený Wildlandským vyžaduje radikální přehodnocení lidské civilizace. To zahrnuje uzavření dolů, odstranění silnic z přírodní krajiny, zastavení těžby dřeva a dokonce i přemístění lidské populace. Cílem je drasticky přetvořit naši interakci s prostředím. Na straně 15 projektu The Wildlands Project Dr. Rýtnos říká, že musíme přeměnit alespoň 50% rozlohy Severní Ameriky na divočinu, která bude lidem zakázána. Tyto jádrové oblasti divočiny mají být propojeny divokými koridory, které jsou lidem zakázány. Tyto oblasti divočiny mají být obklopeny nárazníkovými zónami, které mohou mít omezené využití zdrojů pod dohledem a povolením federální vlády ve spolupráci s neziskovkami. Lidská populace má být přesídlena do zbývajících 25% země do komunit, které jsou popsány jako udržitelné komunity. Environmentální organizace Earth First, založená v roce 1980, byla průkopníkem formy přímé akce k zastavení vnímaných hrozeb pro životní prostředí, čímž připravila cestu pro moderní skupiny jako Just Stop Oil a Extinction Rebellion. Podobně jako Earth First, i tyto novější skupiny využívají strategie přímé akce a občanskou neposlušnost jako nástroje ke zvýšení povědomí a tlaku na vlády a korporace, aby se zabývaly environmentálními problémy. Zatímco se však akce Earth First primárně zaměřovaly na konkrétní hrozby, jako je odlesňování a rozvoj měst, Just Stop Oil a Extinction Rebellion fungují s širším mandátem a zaměřují se na systémové problémy, jako je závislost na fosilních palivech a změna klimatu. Jejich cílem je radikálně změnit vztah společnosti k životnímu prostředí, aby se zmírnily dopady změny klimatu, přesto všichni sdílejí základní víru v nutnost drastických opatření k zachování a obnově ekosystémů Země. Je ale nesmírně zajímavé poznamenat, kdo tyto skupiny skutečně financuje. Hlavním zdrojem příjmů společnosti Just Stop Oil je Elaine Gettyová, miliardářská dědička bohatství Getty Oil. Getty Oil Company byla americká ropná marketingová společnost. Jejíž počátky byly součástí velké integrované ropné společnosti založené je Paulem Gettym. Mezitím je největším dárcem Extinction Rebellion britský miliardář Sir Chris Hohan, který spravuje hedgeový fond TCI. TCI ale vydělala velkou část svého jmění na indickém producentovi uhlí a i nyní vlastní podíly ve třech železnicích, které spalují tuny nafty a lodní fosilní paliva. Patří sem ropné písky, jeden z hlavních zdrojů údajných skleníkových plynů. Proč by subjekty hluboce propojené v bankovních skupinách ropného a uhelného průmyslu obhajovali přesný opak svět bez závislosti na fosilních palivech? Odpovědí může být mnoho, možná je to chytrý trik, jak vypadat ekologičtěji, nebo možná jde o pokus ovládnout vyprávění a ovlivnit rychlost a směr nevyhnutelného posunu k zelenější energii. Bez ohledu na motivaci tato podivná aliance zdůrazňuje spletitou síť zájmu a vlivu v rámci ekologického hnutí, což naznačuje mnohem komplexnější obraz pod povrchem. Ale vraťme se ke skutečným cílům SDG 15, pohřbeným ve třech základních dokumentech OSN. V roce 1996 vystoupil Henry Lem na fóru Granada. Jeho přednáška zahrnovala odhalení o globálním hodnocení biologické rozmanitosti. Úmluva o biologické rozmanitosti má 16 stran. Velmi nevýrazné, extrémně vágní. Nicméně uvádí, že konference smluvních stran COP vytvoří pomocný orgán, který vypracuje globální hodnocení biologické rozmanitosti. Na prvním zasedání COP konaném v roce 1994 neboli COP 1 jim program OSN pro životní prostředí UNEP předložil globální hodnocení biologické rozmanitosti. Plán na rozšíření přírodních stanovišť a koridorů tak, aby pokryly až 30% rozlohy země, se nyní nazývá plán 30x30, v rámci EU jde o plán Natura 2000, který je již realizován viz vyvlastňování. Plán byl znovu prosazen na konferenci Organizace spojených národů o biologické rozmanitosti, UNESBD, konané v prosinci 2022, 30 let poté, co jej ekoterorista poprvé vymyslel. 30x30 je největší zábor půdy v historii uváděný na trh pod rouškou ochrany biologické rozmanitosti. Survival International odhaduje, že tento hanebný plán ve jménu ochrany vytlačí asi 300 milionů původních obyvatel na celém světě z jejich původních zemí a lesů. A pár vyvolených přitom extrémně zbohatne. Plán biologické rozmanitosti je však zlověstnější než ziskovost a vytlačování lidí nacpaných do městských center, jimž bude zakázán přístup k přírodě a přírodnímu světu. Alternativou, jak uvádí Global Biodiversity Assessment, je vylidňování. Hlavní cíle SDG 15 klíčové iniciativy Organizace spojených národů jsou nenápadně zakotveny ve třech jejich základních dokumentech. Smlouva o biologické rozmanitosti z roku 1992, projekt Wildlands z roku 1992 a globální hodnocení biologické rozmanitosti z roku 1995. Propojením těchto zdánlivě odlišných politik odhalíme potenciální plán pro masové snížení celosvětové populace. Tyto dokumenty, vzato v tandemu, vykreslují znepokojivý obraz. Pod vznešenou rouškou zachování biologické rozmanitosti by se tyto iniciativy daly interpretovat jako postupný, systematický plán na omezení lidské populace, to vše pod záštitou ochrany naší planety. Planeta, která nyní zjevně vstoupila do éry globálního varu, kde je podle generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese vzduch nedýchatelný. Zde vstupují do hry klasické techniky propagandy, konkrétně nástroj strachu, který je mocnou metodou k ovlivnění veřejného mínění a ke změně chování. Je proto nutné představit hrozbu dostatečně závažnou, aby znepokojila publikum a poté nabízí konkrétní doporučení ke zmírnění této hrozby. V tomto případě je údajnou hrozbou globální var a nedýchatelný vzduch. Takový živý, dramatický jazyk vyvolává bezprostřední obavy o stav naší planety a naše přežití na ní, přesto se jedná o nehorázné lži. Jakmile je publikum dostatečně znepokojeno hrozbou, může propagandista zavést doporučenou akci. V tomto případě by to mohlo zahrnovat agresivní klimatickou politiku, změny životního stylu a obhajování snížení globální populace jako prostředku ke snížení lidského dopadu na životní prostředí. Tyto extrémní výroky vytvářejí příběh, díky kterému se požadovaná akce jeví nejen jako smysluplná, ale také naprosto nezbytná pro přežití. Veřejnost, poháněná strachem a touhou po bezpečí, s větší pravděpodobností přijme toto řešení, i když to znamená drastické změny nebo oběti. Bohužel tato opatření budou zahrnovat kontrolu lomítko vylidňování populace, maskované jako zásadní reakce na falešnou klimatickou krizi. Část 5. Důvěrné dokumenty společnosti Pfizer. Pohled na to, co se FDA snaží skrýt. Připoutejte se, protože naše sonda nyní otevírá Pandořinu skřínku, utajované dokumenty společnosti Pfizer o jejich mRNA vakcíně COVID-19. Americký úřad pro potraviny a léčiva FDA se pokusil odložit zveřejnění údajů o bezpečnosti vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer o 75 let, přestože injekci schválil po pouhých 108 dnech kontroly bezpečnosti dne 11. prosince 2020. Ale na začátku ledna 2022 jim federální soudce Mark Pittman nařídil, aby vydávali 55 tisíc stran měsíčně, do konce ledna vydali 12 tisíc stran. Po té doby PHMPT zveřejňuje všechny dokumenty na svých webových stránkách. Jeden z dokumentů obsažených ve výpisu dat je RISU podtržítko 5.3.6 postmarketingexperience.pdf a odhaluje následující. 90% těhotných žen očkovaných mRNA vakcínou přišlo o své dítě. Společnost Pfizer v dokumentu uvádí, že k 28. únoru 2021 bylo známo 270 případů expozice mRNA injekci během těhotenství. S ohledem na skutečnost, že regulační orgány, lékaři a porodní asistentky donutili těhotné ženy, aby dostali vakcínu proti COVID-19 s tvrzením, že je to 100% bezpečné, je nesmírně znepokojivé zjistit, že společnost Pfizer uvádí, že z 270 známých případů vystavení injekci mRNA během těhotenství absolutně netuší. Se stalo u 238 z nich. Ale zde jsou známé výsledky zbývajících těhotenství. 97% všech známých výsledků očkování proti COVID-19 během těhotenství vedlo ke ztrátě dítěte. Ale když započítáme 5 případů, kdy se na výsledek stále čekalo, rovná se to 82%, to se tedy rovná průměru přibližně 90%. Regulátoři skryli nebezpečí očkování Pfizer proti COVID-19 během těhotenství známé ze studie na zvířatech, která zjistila zvýšené riziko vrozených vad a neplodnosti. Skutečnou studii si můžete prohlédnout v plném znění zde a nese název Nedostatek účinků na samičí plodnost a prenatální a postnatální vývoj potomstva u potkanů s BNT162b2 vakcínou proti COVID-19 na bázi mRNA. Studie byla provedena na 42 samicích potkanů Vistarhan, 21 byla podána injekce Pfizer COVID-19 a 21 ne. Výsledky počtu pozorovaných plodů s nadpočetnými lumbálními žebry v kontrolní skupině byly 3/3, 2,1, ale výsledky počtu plodů s nadpočetnými lumbálními žebry v očkované skupině byly 6/12, 8,3, v průměru byl tedy výskyt o 295% vyšší v očkované skupině. Nadpočetná žebra, také nazývaná přídatná žebra, jsou neobvyklou variantou zvláštních žeber vycházejících nejčastěji z krčních nebo bederních obratlů. Co tato studie zjistila, je důkazem abnormální tvorby plodu a vrozených vad způsobených injekcí Pfizer COVID-19. Tím ale abnormální zjištění studie nekončí. Míra preimplantačních ztrát u vakcinované skupiny potkanů byla dvojnásobná ve srovnání s kontrolní skupinou. Preimplantační ztráta se týká oplodněných vajíček, která se naimplantují, proto tato studie potvrzuje, že injekce Pfizer COVID-19 snižuje šance, že žena bude moci otěhotnět, takže se zvyšuje riziko neplodnosti. Důvěrné dokumenty společnosti Pfizer odhalují, že se vakcína COVID-19 hromadí ve vaječnících. Další studie, kterou lze nalézt v dlouhém seznamu důvěrných dokumentů společnosti Pfizer, které byla FDA nucena zveřejnit prostřednictvím soudního příkazu zde, byla provedena na krysách Vistarhan, z nichž 21 bylo samic a 21 samců. Každá krysa dostala jednu intramuskulární dávku injekce Pfizer COVID-19 a poté byl v předem definovaných bodech po podání stanoven obsah a koncentrace celkové radioaktivity v krvi, plazmě a tkáních. Jinými slovy, vědci provádějící studii měřili, kolik z injekce COVID-19 se rozšířilo do jiných částí těla, jako je kůže, játra, slezina, srdce a tak dále. Ale jedním z nejvíce znepokojujících zjištění studie je skutečnost, že injekce Pfizer se v průběhu času hromadí ve vaječnících. Během prvních 15 minut po vpichu injekce Pfizer vědci zjistili, že celková koncentrace lipidů ve vaječnících naměřila 0,104 ml, to se poté zvýšilo na 1,34 ml po 1 hodině, 2,34 ml po 4 hodinách a poté 12,3 ml po 48 hodinách. Vědci však neprovedli žádný další výzkum akumulace po období 48 hodin, takže jednoduše nevíme, zda akumulace pokračovala. Oficiální údaje Spojeného království zveřejněné organizací Public Health Scotland, které lze nalézt zde, však nabízejí určitá vodítka ohledně důsledků tohoto hromadění na vaječnících. Údaje o počtu jedinců trpících rakovinou vaječníků ukazují, že známý trend v roce 2021 byl výrazně vyšší než v roce 2020 a průměr let 2017-2019. Výše uvedený graf ukazuje data jen do června 2021, ale grafy na hlavním panelu Public Health Scotland nyní ukazují čísla až do května 2022 a bohužel odhalují, že rozdíl se ještě více prohloubil, protože počet žen trpících rakovinou vaječníků výrazně narůstá. Úplnou analýzu dokumentů Pfizer si můžete přečíst zde, ale shrnutí zjištění je následující. V dokumentech společnosti Pfizer získaných na základě požadavků zákona o svobodném přístupu k informacím FOIA jsou pozoruhodné podrobnosti týkající se vlivu vakcíny během těhotenství a jejího hromadění ve vaječnících. Rizika těhotenství dokumenty odhalují znepokojivou míru potratu a úmrtí plodu u těhotných žen, které dostaly vakcínu COVID-19. Potvrzuje se, že značné procento žen, které byly v těhotenství očkovány, přišlo o své dítě. Hromadění ve vaječnících, důvěrné dokumenty společnosti Pfizer také odhalují, že se vakcína hromadí ve vaječnících, což vyvolává obavy z potenciálních dopadů na ženskou plodnost. Při pohledu na data z reálného světa existují pozorování, která zdánlivě korelují s těmito zjištěními v dokumentu. Nárůst případů rakoviny vaječníků. Postvakcinační údaje ze Skotska ukazují nárůst případů rakoviny vaječníků na historicky vysokou úroveň. Zda lze tento nárůst přímo přičíst očkování, je stále předmětem zkoumání. Míra novorozenecké úmrtnosti. Skotsko také zažilo kritickou úroveň úmrtí novorozenců dvakrát během 7měsíčního období. Riziko potratu. Studie skutečných dat naznačuje, že očkování proti COVID-19 zvyšuje riziko potratu nejméně o 1517. Toto shrnutí představuje pouze malé procento obav, které byly uvedeny v důvěrných dokumentech společnosti Pfizer a skutečných údajích, které zjištění podporují. Nevítaná odhalení týkající se nepříznivých účinků na těhotenství a potenciálního poškození vaječníků jsou ve skutečnosti zatajována. Ve spojení s prudkým nárůstem rakoviny vaječníků a novorozenecké úmrtnosti naznačují, že v tomto takzvaném očkování je více, než se zdá. Tato zjištění sama o sobě obsahují dostatek důkazů k závěru, že očkování proti COVID-19 povede k vylidnění. Část 6. Velký reset, nový světový řád. Zde je čelní postavou depopulační agendy Klaus Schwab, záhadný zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra. Schwab je vizionář s plánem zvaným Velký reset nebo čtvrtá průmyslová revoluce. Jeho předvídavost proniká do světa, kde je středem zájmu umělá inteligence, AI a automatizace, která překonává lidské schopnosti v mnoha odvětvích. Schwabova vize vykresluje obraz, kdy stroje díky své neunavné efektivitě nahrazují miliony pracovních míst. V tomto světě se stroje neunaví, neonemocní a nepožadují zvýšení mezd. Schwab si v podstatě představuje budoucnost, kde se podstatně sníží potřeba lidské práce s nízkou mzdou, což nás vede k přehodnocení naší role ve společnosti ovládané umělou inteligencí. V tomto bodě se můžete divit, jak to souvisí s nepokojujícími depopulačními předpověďmi, které učinil DL. Zdá se, že se tečky propojují a vytvářejí překvapivou řadu spekulací. Mohl by pokrok umělé inteligence a automatizace, agendy silně prosazované vlivnými osobnostmi jako Klaus Schwab, být předehrou strategie depopulace? Jsme uvedeni do světa, který již nepotřebuje lidi v hojném počtu? Část 7. Pohádka o změně klimatu. Když odlupujeme vrstvy tohoto znervozňujícího vyprávění, z hlavního proudu diskursu se vynoří provokativní téma, oxid uhličitý, plyn, který každý z nás lidí vypouští s každým nádechem, byl označen za klíčového protivníka zdraví země. Mohl by tento příběh nenápadně naznačovat znepokojivější pravdu, je často zmiňovaná uhlíková stopa skutečně zastřeným odkazem na naši existenci jako problém? Tato cesta, kterou jsme pečlivě rozkryli, naznačuje znepokojivý scénář hořké reality, o níž se establishment rozhodl, že jsme předurčeni čelit. Na závěr zaznívá skličující otázka, mohl by v nadcházejícím věku ovládaném umělou inteligencí být konečnou obětí člověk, je nástup umělé inteligence, vnímaný jako úsvit nové průmyslové revoluce, neoddělitelně spojen s celkovou strategií zaměřenou na redukci lidské populace? Logika je mrazivě jednoduchá, s umělou inteligencí a automatizací, která přebírá pracné úkoly, prudce klesá poptávka po lidské práci, mohl by tedy velký reset skutečně znamenat velké snížení počtu lidí? Stojíme na pokraji budoucnosti, která se vzpírá tradičním paradigmatům, mohli bychom si nevědomky dláždit cestu k vlastnímu pádu, poháněni vidinou pokroku? Díky platformě DL.com, která nese vliv entit jako CIA, Ministerstvo obrany a Rockefellerova nadace a která poskytuje alarmující předpovědi vylidňování na rok 2025, se zdá, že by to mohla být budoucnost, ke které se rychle blížíme. Protože současná reálná data o nadměrné úmrtnosti na západě silně naznačují, že DL-ova předpověď depopulace není jen odhad, ale ve skutečnosti jde o cíl, který je na dobré cestě k zásahu, částečně díky smrtelným účinkům takzvaného očkování proti COVID-19. Tématu depopulace a klimatické agendy jsem hovořila i v nedávném pořadu na proudu národní hrdosti.